Вие сте со SPS на Македонски.
На 4 дена до вториот круг од локалните избори во кои партиите каде што не е избран градоначалник се повторно во погон, борејќи се за секој глас кој им е важен. Како ќе изгледа новата политичка карта на локално ниво, ќе се знае во недела навечер. Политичарите од опозицијата се надеваат дека со евентуална голема победа ќе дојдат до ново мнозинство во парламентот, кое би предизвикало владина криза и евентуално брзо распишување и на предвремени парламентарни избори во земјата. Од тоа кој ќе слави прв, ќе зависи на каде ќе се движи политичкиот бран и дали Македонија напролет ќе гласа на нови парламентарни избори. Јас сум Борец и повикувам на единство. По три новинарски прашања, премиерот Зоран Заев вчера на пресконференција во владата одби директно да одговори дали ќе се поднесе оставка, како што најави дека доколку Шилегов го загуби Скопје.
Премиере, не одговоривте и на претходно на колегата. Дали доколку го загубите Скопје на локалните избори, ќе се поднесете оставка? Слободно одговорете ми со да или со не.
Значи, многу сум јасен во моите изјави. Често ги давам при моите јавни настапи, токму преку вас медиумите. Дефинитивно, потврдувам дека сум борец човек и апелирам на борба.
Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски не верува дека Заев ќе си замине.
Многу пати Зоран Заев кажал па порекол, така и овој пат.
Во опозицијата и натаму тврда дека повториот круг на локалните избори ќе има ново парламентарно мнозинство, но не откриваат кои партии би го составиле. Они кои најавуваат ново парламентарно мнозинство, повториот круг од изборите треба да кажат и дали се за преспанскиот договор и за договорот од Бугарија за ЕУ и НАТО, бидејќи тие се основите за коалицирањето во парламентот. Постојаното парламентарно мнозинство може само да расте, а не да биде променето, вели премиерот Зоран Заев.
Јас тврдам дека парламентарното мнозинство ќе порасне. И ако го читате точно што кажа Алтернатива, вели по вториот изборен круг во понеделник ќе биде објавено ново владино мнозинство. Попрашајте ги да видиме за кое владино мнозинство размислуваат, да го кажат кое е тоа владино мнозинство.
Владата треба да остане до краја на мандатот, рече лидерот на БЕСА Билјалка Сами, чија партија е дел од парламентарното мнозинство и извршната власт.
Легитимитетот на ова влада е од 2020 изборите, од парламентарните избори. Јас лично ценам дека тоа треба да биде до крајот на мандатот. Секое форматирање на владата нема да биде само од локален интерес. Македонија има стратешки партнери како што е Вашингтон и Брисел и тоа мора да биде во блиска соработка со овие центри.
Председател на ДПМ Мендук Тачи на ТВ21 рече дека премиерот Зоран Заев се уште има голема поддршка од меѓународниот фактор и инвестициите од меѓународниот фактор во Македонија. Цитирам, последните 5 години инвестираа многу во земјата и нема да дозволат така лесно да падне ова влада. Ке видите, од понеделник БЕСА ќе се спои со СДСМ, Алтернатива станува дел од ДУИ, додека пак Алијансата за албанците ќе биде дел од ДПА, вели Тачи. Во истиот ТВ формат, Зекирија Ибрахими од Алтернатива синоќ ќе посочи дека јавноста ќе се изненади и додаде дека во понеделник ќе се објави ново владино мнозинство. Пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска на пресконференција покажа документ од Бугарското министерство за правда, поред кој кандидатката за градоначалник на Скопје Данела Арсовска, поддржана од ВМРО ДПМН уште во 2010-та, се стекнала со бугарско државјанство, зашто указот го потпишал бугарскиот вице-председател.
Цели 10 години Данела Арсовска има резервна татковина. Од кои побуди, господја Арсовска, побаравте бугарско државјанство? За чии интереси одработувате? За унгарските? За бугарските? За унија на Груевски? Не може Арсовска да се грижи за интересите на Скопјани, кога има бугарско државјанство и е почесен конзул на Република Унгарија. Почитувани граѓани, ова е класично подценување и навреда на Скопјани. Зарем мислите дека Скопјани ќе дозволат некој кој е инсталација на Груевски од Будимпешта, некој кој е државјанин на друга држава, да го руши градот?
Ваква црна кампања досега е незапаметена и таа е последица на стравот од пораст на Шилегов и Заев, са да се мадрско лажи и манипулира за наводен бугарски пасош на Данела Арсовска, реагираат од ВМРО ДПМН. Подсетуваме дека не е прв пат СДСМ да мафта со лажни обвинувања за бугарски пасоши. Тоа станува дел од нивната стратегија, додека Заев врши притисоци врз членовите на историската комисија да подпиша што Заев во четири очи договорил да продаде со бугарската власт, велат од ВМРО-ДПМН. Државната изборна комисија на вчерашната седница го смени упатството за важечките и неважечките ливчиња и сега во вториот круг за важечки ќе се сметаат и ливчињата на кои нема да има печат од избраниот одбор. Ова е спротивно на одредбите на изборниот законник. Со измените важечкото гласачко ливче ќе се брои и без печат ако ги исполнува сите останати услови според изборниот законник, односно ако се заокружи пред носител на листата или пред кандидатот и каде може да се потврди изборот на избирачот. За неважечко ливче ќе се смета кога неправилно е заокружено или се заокружени повеќе опции. Светската енергетска криза тропа и на македонската врата. Според првиот човек на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, отсега е јасно дека оваа зима во Македонија ќе има рестрикции на струја. Објаснува дека енергетската криза ќе доведе до финансиска криза, затоа што овие трошоци некој мора да ги плати, а тоа ќе биде народот.
Многу скоро денеска, со почетокот на грејната сезона, електроенергетскиот систем во Македонија ќе биде сериозно оптоварен поради потребите на граѓаните и стопанството. За жал, ние немаме обезбеден ефтин ресурс и мислам дека многу скоро денеска ќе се вратиме 40-50 години наназад, кога за жал во Македонија домакинствата се сочуваа со недостаток на електрица и воведува рестрикции.
Владата донесе одлука за стопирање на изградбата на прифатниот центар за странци во Бардовци и негово преместување на локација надвор од населено место. Ова, како што е објавено на Facebook профилот на владата, доаѓа како одговор на барањето на граѓаните од Бардовци и Волково, кои со месеци протестираа против изградбата на центарот. Се думи на граѓани од Афганистан, четворица возрастни и три деца, вчера од меѓународниот аеродром Скопје преку Истанбул заминаа за Португалија, како нивно трајно одредиште соопшти владата. Афганистанските бегалци биле вработени во меѓународни организации. Македонија во моментот престојува 400 граѓани од Афганистан. Дозволено организирање настани во затворен простор до 50% исполнетост, а од 15 ноември да влезки бидат потребни две дози вакцини или потврда за прележан COVID-19 во последните 45 дена, соопшти владата. Владата согласно моменталната епидемиолошка состојба во државата на предлог на Комисијата за заразни болести ги донесе следните заклучоци. Се дозволува организирање и одржување на семинар, обуки, курсеви со станоци, работилници, конференции и слично во затворениот дел на објектите до 50% исполнетост од капацитетот на просторот. Онлайновата корона статистика. Во последните 24 часа се направени 3622 тестирања, а регистрирани се 518 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 497 оздравени пациенти, а има и 10 починати лица.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.